Jeremia, kapitulli 16. Fjala e Zotit mu drejtua, duke thënë: Mos merr grua dhe mos ki bie bia në këtë vend. Sepse kështu thot Zoti për bi dhe bia që kanë lindur në këtë vend, dhe për nëna që i kanë pjellë dhe për etrit që i kanë zënë në këtë vend. Ata do të vdesin nga një vdekje rrënqetëse. Nuk do të qahen dhe nuk do të varrosen, por do t'i lënë si pleh mbi faqen e dheut. Do të shvarrosen nga shpata dhe nga uria, dhe kufomat e tyre do të shërben si ushqim për shpendet e qiellit dhe për kafshët e tokës. Sepse kështu thot Zoti: Mos hyni në shtëpinë e zisë dhe mos shkoni për ngushëllime dhe për t'i vajtuar, sepse un kam hequr nga ky popull paqen time, mirësinë time dhe mëshirën time, thot Zoti. Të mëdhenjtë dhe të vegjël do të vdesin në këtë vend. Nuk do të varrosen, as do të mbahet zia për ata. Nuk do të bëjnë prerje, as qethje flokësh për ta. Nuk do të thyet buka për ata që mbajnë zi për të ngushëlluar për një të vdekur, dhe nuk do t'u jepet për të pirë gota e ngushëllimit pratin e tyre dhe nënën e tyre. Mos hyni as në një shtëpi gostie për të ulur bashkë me ta për të ngrënë dhe për të pirë. Sepse kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: Ja, unë do të bëj që të pushoj në këtë vend, para syve tuaj dhe në ditët tuaja, britma e gëzimit dhe britma e gazëllimit, zëri i dhëndrit dhe zëri i nuses. Dhe ka për të ndodhur që kur ti shpallësh këtij populli tërë këto gjëra, do të të thonë: Se Zoti ka shqiptuar kundër nesh tërë këtë mjerim të madh, cili është paudhësia jon? Cili është mëkati që kemi kryer kundër Zotit, Perëndisë tonë? Atëherë ti do të përgjigjesh atyre: Sepse etrit tuaj më kanë braktisur, thot Zoti, kanë shkuar pas perëndive të tjera, u kanë shërbyer dhe kanë rënë përmbys përpara tyre, më kanë braktisur mua dhe nuk kanë respektuar ligjin tim. Dhe ju keni vepruar më keq se etri tuaj, sepse ja, secili vepron sipas kryeneqësisë së zemrës së tij të keqe dhe nuk pranon të më dëgjoj. Prandaj unë do t'ju dëboj nga ky vend në një vend që as ju, as etri tuaj nuk keni njohur dhe atje do t'u shërbeni perëndive të tjera ditën e natën, sepse unë nuk do t'ju fal. Prandaj ja, po vijnë ditët, thot Zoti, në të cilat nuk do të thuhet më: Për Zotin e gjallë që nxori bitë Izraelin nga vendi i Egjiptit. Por për Zotin e gjallë që nxori bitë Izraelin nga vendi i Veriut dhe nga tërë vendet ku i kishte shpërndar. Dhe unë do t'i çoj përsëri në vendin që u kisha dhënë etërve të tyre. Ja, unë do të dërgoj një numër të madh peshkatarësh për t'i peshkuar, thot Zoti. Dhe pastaj do të dërgoj një numër të madh gjahtarësh për t'i gjuajtur në çdo mal, në çdo kodër dhe në të çatë shkëmbinjve. Sepse sytë e mi janë mbi të gjitha rrugët e tyre, që nuk janë të fshehura nga fytyra ime, dhe paudhësitë e tyre nuk mbeten të fshehura para syve të mi. Para së gjithash, do t'i shpaguaj dyfish për paudhësinë dhe mëkatin e tyre, sepse kanë përdhosur vendin tim me kufomat e idhujve të tyre të neveritshëm dhe kanë mbushur trashëgiminë time me gjërat e tyre të neveritshme. O Zot, forca ime, kalaja ime dhe streha ime ditën e fatkeqësisë, te ti do të vinë kombet nga skajet e tokës dhe do të thonë: Etrit tan kanë trashëguar vetëm gënjeshtra, kotësi dhe gjëra që nuk vlen asgjë. A mundet të shpik njeriu Perëndi që në të vërtetë nuk janë Perëndi? Prandaj ja, këtë radhë do t'u bëj të njohur atyre, do t'u tregoj dorën time dhe fuqinë time, dhe ata do të mësojnë që emri im është Zoti.